Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i evo na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, naravno u najkraćem sadržaju. Govorit ćemo o hiljaditom kulturnom dnevniku naših kolega iz televizije Beograd. Govorit ćemo o nagradi Čedomir Mirković koja je danas uručena, pesničkoj večeri Ane Ristović, rođendanu umetnosti 11. Međunarodnom filmskom festivalu Kustendorf, a nekoliko minuta više posvetit ćemo časopisu Kultura. Predlažem da ostanete sa nama do kraja emisije. Danas je u prostorijama televizije Beograd svečano obeleženo emitovanje jubilarnog hiljaditog izdanja kulturnog dnevnika koji nas očekuje večeras na prvom programu naše televizije. U Takovskoj 10 okupio se veliki broj novinara, umetnika i radnika u kulturi. Slušamo prilog koji je pripremila Sara Arsenović.
Svake večeri od ponedeljka do petka na prvom programu naše televizije je Kulturni dnevnik, emisija koja gledaocima nudi obilje informacija, izveštaja i analiza kritičara iz sveta kulture i umetnosti. Od svog početka u februaru 2014. godine do danas, Kulturni dnevnik nastoji da kulturi vrati i osigura mesto koje joj pripada. Upravo o tom početku govori jedna od urednica emisije, Olivera Milošević.
Početak je bio težak, kao i svi početci, jako težak u stvari, dok smo definisali kakav je sadržaj i u kojoj formi ćemo da emitujemo našu emisiju. I prve emisije su bile i nama, onako nismo bili sigurni da li je to to. Ali ovaj kako je vreme odmicalo, dobili smo na sigurnosti da smo pogodili formu, onda je trebalo sadržaj peglati i ispunjavati tu formu koju je postavio Boris Miljković kvalitetnim sadržajima. Naravno, redakcija za kulturu i umetnost u televiziji Beograd, isto koju na Radio Beogradu, na drugom programu, čine ljudi koji su jako iskusni, koji dugo prate svoje oblasti, koji dobro poznaju svoje oblasti i onda je bilo jednostavno napraviti u stvari kako da ispunimo sadržaj.
O značaju kulturnog dnevnika za naš program govorio je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Mislim da je to već lepa tradicija, 1000 emisija je dokaz da postoji publika, zato ja stalno ističem da bi trebalo RTS da pomeri taj termin na ranije emitovanje, da bi što više ljudi bilo u prilici da vidi, ali to je vratno sad stvar, jeli programski šema, ali mislim da ima prostora i za tu korekciju, ali osim toga zaista mislim da je Kulturni dnevnik opravdao svoje postojanje i da želim im uspeh u budućem radu i želim im da prošire format emisije sa 15 minuta na pola sata pa i na sat. Mislim da kulture nikad dosta na programu javnog servisa, mada gledano i ovim okolnostima javni servis prednjači za sadržajima i na drugom programu i na ovom trećem digitalnom, ali eto kao ispred Ministarstva kulture zaista mogu da pohvalim taj projekat, da poželim ovaj dug život, se kaže, i da poželim RTS-u da se više trude, još više trude i da kulture bude još većim obimu nego što je to sada slučaj.
Stav da bi Kulturni dnevnik trebalo emitovati u ranijim časovima deli akademik Matija Bećković.
Lepa dosetka da se uvede Kulturni dnevnik, ali ja bih voleo da se nekako izvrši rokada, pa da prvo bude Kulturni dnevnik, pa onda dnevnik. I da se uopšte rubrika za kulturu ne stavlja na kraju programa odmah pre meteorološkog izveštaja, nego može da se sa vestima iz kulture počne, da se ljudi malo prvo s nečim obraduju i nečim uteše i nešto večnije i trajnije i važnije čuju pre nego što se suoče sa tim dnevnim aktualnostima, da ih često dočekuju strašne stvari. Tako jedna rokada, ja ne znam da li to negde postoji, ali mi je to odavno nervira, jer mi se na taj način što se kultura stavlja na kraju i što se tako vezuje za nekakve sekunde, time kazuje koliko nam je do nje stalo.
U večerašnjem jubilarnom izdanju Kulturnog dnevnika će o važnosti ove emisije i prostoru u koji kultura i umetnost imaju u medijima govoriti Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja, Nikola Mirkov, vršilac dužnosti direktora Radiotelevizije Srbije u vreme osnivanja Kulturnog dnevnika, dr. Milena Dragićević-Šešić, stručnjak za kulturu i medije, Boris Miljković, kreativni direktor Radiotelevizije Srbije i Nebojša Bradić, glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd. Nebojša Bradić je naglasio da Kulturni dnevnik svakodnevno gleda pola miliona ljudi, što je danas veliki uspeh.
Budući da smo na 1000. ediciji Kulturnog dnevnika, možemo sa ponosom da konstatujemo da je to format bez koga se ne može. Znači, ne samo da je on važan za stvaraoce u kulturi i publiku kulture, već je on bitan za sve ljude kojima kultura zaista predstavlja deo svakodnevnih života. I u tom smislu verujem da će budućnost Kulturnog dnevnika biti neupitna.
Hiljaditi Kulturni dnevnik na prvom programu naše televizije počinje večeras u 23 časa i 5 minuta.
Svečano je bilo danas i u Udruženju književnika Srbije, gde je uručena nagrada za izuzetan doprinos savremenoj književnoj kritici. Naime, žiri u sastavu Marko Nedić, predsednik, članovi Radomir Andrić i Slavomir Gvozdenović izabrali su Danicu Andrejević kao trećeg dobitnika ovog priznanja. Ona je književni kritičar, profesor književnosti, rođena je 1948. godine u Trsteniku. Literarnu kritiku piše od studentskih dana, od 1970. godine. Objavila je preko 400 prikaza, eseja, članaka i tekstova u mnogobrojnim srpskim i inostranim časopisima, listovima i zbornicima radova. Čestitamo dobitnici. Sinoć je u Poletu održan još jedan stiholet, zanimljiv koncept književne večeri u kojem pesnici na različite načine otkrivaju svoje poetike. Ovoga puta gošća je bila pesnikinja Ana Ristović. Događaj u Cetinskoj pratio je kolega Dejan Vojvodić.
Stiholetom slobodno lete pesnici. Slogan je koji prati zanimljiva pesnička okupljanja u Poletu svake druge srede u mesecu. Upravo u takvom konceptu pesnici se predstavljaju ne samo pisanim materijalom, nego i odabirom nekoliko filmskih scena koje su na njih uticale. Peti Stiholet bio je prilika da publika bliže upozna pesnikinju Anu Ristović. Iako već dugo na književnoj sceni ovenčana svim najvažnijim pesničkim nagradama sa 9 knjiga poezije iza sebe, Ana priznaje da joj ovakav koncept najviše odgovara.
Kada bih mogla da biram između onog koncepta gdje imate pesnika koji sedi kao ikebana za stolom, ćuti, i imate dva kritičara koji pričaju nešto što niko u publici ne razume, i ovog koncepta gdje se vodi dijalog sa pesnikom, gdje on može i da pusti insert iz nekih svojih omiljenih filmova, da čita poeziju, priča, apsolutno ovo drugo.
Gošća Poleta za naš program govori i o novoj knjizi koju trenutno piše.
Trenutno spremam novi pesnički rukopis, ali istovremeno radim i na jednoj knjizi mikro meseja, tekstova o predmetima koji su izašli iz upotrebe. To su predmeti koje svi mi pamtimo, poput kasete, videokasete, floppy diska i tako nekih stvari koje su obeležile i naše detinjstvo, više ih nema. Nekako se trudim da zadržim nešto svoje autentično, odnosno ne da se trudim, nego čini mi se da mi to polazi za rukom, jer to jeste neki moj odabrani stil pisanja, ali me uvek raduje ako mogu da unutar onoga što pišem pronađem neki novi izraz, neku novu notu. Ne volim da se ponavljam. Tako da videćemo. Još uvek je to knjiga koja je u nastajanju i još uvek pišem pesme onako stihijski, bez razmišljanja o nekom konceptu i tako.
U drugom delu večeri Ani Ristović se pridružio i makedonski pesnik Nikola Madžirov, koji je inače u Beogradu gost Krokodila. Madžirov za naš program govori o svom posebnom iskustvu i ponovnom susretu sa Beogradom.
Prošlo je 44 godina, ja sam u Beogradu za prvi put, recimo, više od 2 dana. Dolazio sam nekoliko puta i razlog je bio opet poezija, ali ovaj put je, mislim da je to izvrsna prilika da ne samo da ja upoznam grad, nego da grad uđe u mojim sećanjima, recimo, čak i u stihove, ali to naravno dolazi kao neki eho posle povratka. Jer verujem da se grad uvek bolje upozna tokom vraćanja nego tokom življenja u njemu. Suština te rezidencije je baš vratiti se opet. Tišina koja je mene oduševila, koliko to zvuči apsurdno u stanu gde živim, i buka te tišine dok izlazim u grad su te osnovne konstante između rečima koje pišem i naravno o kojima, recimo, gradim svoj dom. Putovanje je, koliko to opet zvuči apsurdno, jedina konstanta prisutnosti, ali isto tako i početak odsutnosti.
Bila je ovo na kraju prilika da dvoje pesnika progovore o svojim zajedničkim opsesivnim temama. Riječ je o postjugoslovenskom prostoru, izgnanstvu, pasošima koji se sklapaju u kolaže zajedničke prošlosti. Bilo je govora i o prevođenju nekim antologijskim filmskim scenama koje su pesnici komentarisali. Krećući se u rasponu od Kišlovskog, Li Chang-donga do Polanskog, razotkrivali su delove svoje poetike, provocirajući prisutnu publiku da i sami postanu deo psihoterapije kakvu jedino poezija može proizvesti.
Roaming the streets, you're on my 50 ways to rest. while it's you, while you're ready to die. Say a little prayer on your last goodbye.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album, Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
15 časova 23 minuta nastavljamo emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je na talasima trećeg programa Radio Beograda od 20 časova do ponoći emitovan prenos manifestacije Rođendan umetnosti, koja se održava svake godine 17. januara pod pokroviteljstvom grupe Ars Akustika Evropske radiodifuzne unije. Slušamo osvrt Nikole Pečinovića.
Otkako je francuski umetnik fluksusa, performansa i happeninga Robert Filiu 1963. godine predložio proslavu rođendana umetnosti, proglasivši da je ona rođena pre milion godina, ta ideja je u početku sporadično nailazila na realizacije. Filiu je deceniju kasnije premijerno održao ovaj događaj, koji je nakon toga obeležavan tek svakih nekoliko godina. Rođendan umetnosti je dobio na značaju tek nakon Filiuove smrti 1987. i od tada predstavlja značajan oblik međunarodne kulturne razmene umetnika širom sveta. Od 2004. godine čast organizovanja Rođendana umetnosti pripada Evropskoj radiodifuznoj uniji i ove godine realizovan je posredstvom muzičkih satelitskih kanala List i Haydn, sa kojeg smo imali priliku da čujemo ukupno 12 20-minutnih radiofonskih i elektroakustičkih ostvarenja prenosima iz isto toliko evropskih zemalja. U pitanju su rumunski nacionalni kulturni radio, hrvatski radio, belgijski radio Plankstrum, radio Espas 2 iz Lozane, austrijski Kunstradio, radio Francuska, radio Beograd, švedski radio, radio Antena 2 iz Lisabona, irski radio Lyric FM, španski nacionalni radio i radio Bauhaus iz Weimara. Ostvarenja u čijem je zapisu centralno mesto pripalo ljudskom glasu obeležila su prvi deo četvorosatnog prenosa, a veče je otvorio rumunski radio pesmom Sirena. U pitanju je radiofonsko ostvarenje koje je deo projekta Her Voice, umetničkog kolektiva Semi-Silent, a u kojem je fokus na eksperimentalnim i dekonstruisanim slojevitim vokalnim zvučnim pejzažima ženskog glasa inspirisanim fragmentom Sirene iz novele Ulix Jamesa Joycea. Posebnu pažnju privukla su naredna dva uključenja, Desert Thorn Igora Lešnika i Rainbow Factory Ivane Bilić i Sone Žorža Dedikera i Vorda Vajsa. Glavni aduti ostvarenja hrvatskih, odnosno belgijskih umetnika leže u maštovitim i bogatim intertekstualnim kolažnim konstelacijama nastalim na tragu najrazličitijih uticaja, od epa o Gilgamešu u Desert Thorn do stvaralaštva francuskog kompozitora pionira konkretne muzike Pierre Henrya u delu Sonet. Beograd se u sinoćnu proslavu umetnosti uključio u 22 časa, emitovanjem ostvarenja Voda zvira Ane Kotevske. Radi se o još jednoj upečatljivoj intertekstualnoj zvučnoj mreži, nadahnutoj kao što i naslov dela nagoveštava likom i opusom Josipa Slavenskog, ali i zenitizmom, avangardnim pokretom sa kojim je Slavenski delio ideje panslovenstva. Tako, osim interesantne zvučne slike, prožete elektronski manipulisanim citatima kompozicija poput Voda zvira ili Simfonija Orijenta, ali i različitim dokumentarnim zvučnim zapisima, radiofonsko delo Ane Kotevske velikim delom polaže i na simbolizam. Upravo njime autorka pokušava da ponudi komentar na modernističke narative i ideje, što je u delu predstavljeno preispitivanjem različitih događaja i koncepata karakterističnih za evropsku umetničku klimu prve polovine 20. veka, od sukoba zenitista i futurista na čelu sa Tomazom Marinetijem ili pojma Barbarogenija, do pitanja o tome da li slavenski pripada srpskom ili hrvatskom kulturnom nasljeđu. Među emitovanim ostvarenjima bilo je i onih manje pretencioznih koja su naginjala ka sferi akustičkog zvuka i svetu popularne muzike. Takvi su bili nastupi Erike Štiki iz Lozane, Dua Nakarat iz Pariza i klarinetiste Nunja Pinta iz Lisabona, koji su bili okrenuti world music, kabare, rock i improvizacionim žanrovima, bez prenaglašenog prisustva elektronike. Kada je reč o izrazito elektroakustičkim ostvarenjima, odličan utisak ostavile su kompozicije Dve evolucije Jirgena Simpsona i Slave Kakvija iz Irske, odnosno komade nemačke grupe umetnika Izmišljeni arhipelag, pre svega zbog izuzetno kreativnog i minucioznog rada sa elektronskim muzičko-zvučnim materijalom te dobro osmišljene dramaturgije. Ovim kvalitetima se pak ne mogu pohvaliti dela austrijskih i švedskih umetnika, Likvidacija Renate Pitrov i Kristofa Tajlera, to jest Crash Hane Hartmann, pre svega zbog jednoličnosti karaktera i dramatske monotonije u zvučnoj slici. Osim pomenutog komada grupe Izmišljeni arhipelag kojim je zaokružen prenos, zapažena je bila kompozicija Sinkopirano rođenje španske umetnice Agnes P. Iako je materijal ovog dela karakterno veoma groteskan i ironičan, pa i na trenutke banalan, ono je od svih ostvarenja koje smo sinoć imali priliku da slušamo najviše bilo u rođendanskom duhu. Naime, autorka je Sinkopirano rođenje zasnovala na zvučno dekonstruisanim i izmanipulisanim fragmentima MIDI failova zapisa pesme Srećan rođendan, koje izbilja prema rečima same kompozitorke prevazilaze očekivano i oslikavaju slavlje bez straha od preterivanja. Ovo je bio jedan zaista veseo i komičan rođendanski završetak kao vrhunac šarolike, kolažne i povrh svega u svoj svojoj snazi savremene ponude u večeri proslave 1055. rođendana umetnosti.
Nataša Gozdenović je glavni odgovorni urednik časopisa Kultura, to je jedan nov časopis na našem kulturnom nebu koji, naravno, već sama reč otkriva, bavi se kulturnim događajima. Šta vas je ponukalo da pokrenete ovaj časopis?
Časopis je zapravo deo pokrenula fondacija Novi Sad 2021. To je, dakle, deo priprema za Evropsku prestonicu kulture. Novi Sad će tu laskavu titulu nositi, jel tako, 2021. godine. I prosto jedan od modela i načina pripreme je da i postoji časopis koji se besplatno deli i koji se bavi u ovom slučaju kulturom. Zapravo je časopis deo multimedijalne platforme sa istim imenom, zato ima ta dva T u nazivu Kult Tura, jer je prvo napravljen web sajt koji zapravo je služio da updateuje sve događaje vezane za kulturu u Novom Sadu, da na jednom mestu imate sve ono, od institucija do nekakvih, da kažem tako, događaja koji pripadaju underground sceni. I onda je iz toga, kao ono, jedna od grana, nastao časopis koji smo mi, zapravo ovo je šesti broj koji je upravo sada izašao, on je na pola godine, na po puta smo, ako govorimo o tim terminima jedne kalendarske godine, on je odmah postavljen tako da bude zapravo veoma širok u svojoj formi i vrlo fleksibilan, zato što je jako široko i to sužavati činilo nam se da ne bi bilo dobro. Dakle, on se bavi kako dešavanjima u Novom Sadu, tako i u Srbiji i dalje u regionu, pa čak i šire. Imali smo teme koje su se bavile i pozorišnim bijenalom u Veneciji, doticale su ga ne samo Dubrovačke ljetnje igre ili Grad teatar u Budvi. I isto tako, ono što je princip, to je da su saradnici se menjaju iz broja u broj. Naravno da postoji jedan tim koji je tu, ali dolaze i ljudi sa raznih strana, isto tako i saradnici nam dolaze iz regiona. Tako je za časopis, recimo, Nisa Celimović, filmski kritičar Oslobođenja, pisao tekst o Sarajevo Film Festivalu. U prošlom broju smo imali književnu kritiku koju je Eden Crčinović pisao o knjizi Moj sin Huckleberry Finn Bekima Sajranovića, a u ovom broju koji je upravo izašao imamo intervju koji je Igor Ružić, moj kolega iz Zagreba, radio sa Slavenom Toljem, koji je umetnički direktor Riječkog projekta, pošto će oni 2020. biti Evropska prestonica.
Već otkrivamo sadržaj kulture broj 6, pa bih volela da naše slušalce upoznate sa još nekim važnim člancima ili na što bi im skrenuli pažnju.
Kako je ta forma, kao što sam rekla, postavljena jako široko, mi smo do sada imali jedan specijal, naredni nas čeka u februaru, a ovoga puta ovaj broj je dvojezičan, šesti broj koji je izašao, i on u fokusu zapravo ima, odnosno predstavlja direktore festivala, direktore evropskih prestonica kulture i umetničke direktore koji dolaze iz regiona. Znači, napravljena je jedna vrsta izbora, tako da su naši sagovornici, sad ću govoriti redom kako ide u časopisu, to je Nemanja Milenković koji je direktor fondacije Novi Sad 2021. Posle njega tu je intervju koji je kolega Igor Burić radio sa Ivanom Medenicom kao umetničkim direktorom Bitefa. Nakon Medenice tu je Nihad Kreševljaković koji je direktor MES-a Sarajevskog, jeli, pozorišnog festivala međunarodnog. Zatim ide Slaven Tolj kao umetnički direktor Rijeke i zatim je tu direktor festivala Kotor Art, on završava čitavu priču. Tako da, u stvari smo, pošto rađeno je, broj je rađen dvojezično, srpsko uslovno rečeno, jer jezik niči dirali nismo, znači, znači jezik sa ovih prostora, ako mogu tako da kažemo, koji svi razumemo, i prevod na engleski, iz prostog razloga što će se časopis ovoga puta, on se distribuira za sada u Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu, Rijeci, Dubrovniku i Sarajevu. A ovoga puta će on biti distribuiran i na manifestaciji Premije Europa, odnosno Evropska pozorišna nagrada, i zato je rađen dvoj jezično i neka osnovna misao nam je bila da pošto je 86. je Evropska pozorišna nagrada ustanovljena, to je bio Jacques Lang i Melina Mercouri i taj tim iz Evropske komisije, a Evropska predstavnica kulture je ustanovljena 87. Oni su skoro vršnjaci. Tako da je ovo na jedan način bilo predstavljanje ljudi koji dolaze sa ovog prostora, da tako kažem, Zapadnog Balkana.
Nataša, pomenuli ste nekoliko gradova u regionu gde se distribuira. A kome su u stvari namenjeni?
U Rijeku. Mi njima šaljemo časopis direktno u centar za, u kancelarije, da tako kažem, za Evropsku predstavnicu kulture. Što se tiče Zagreba, to je kulturni centar KNAP. Što se tiče Dubrovnika, to su Lazareti, galerija, je li tako, Slavena Tolja i Dubrovačke ljetnje igre. Što se tiče Sarajeva, šalje se za Mesiju, knjižaru Bajbuk. I što se tiče Beograda, to je studentski kulturni centar na Novom Beogradu. To su ovaj, neke lokacije. Što se tiče samog Novog Sada, načelno časopis ide u gradske institucije kulture i u kafe, i što je veoma važno, na akademiju i na fakultete, koje su ono kao glavna žarišta. Jer jedan od zadataka svakako jeste ono senzibilisanje publike za tu 2021. kada ćemo biti Evropska predstavnica kulture, i naravno za tu u fokusu mladi, i tu imamo stvarno odličan feedback što se tiče ono akademije studenta. I upravo su mi juče rekli da su studenti druge godine scenskog dizajna pitali, pošto ga još uvek nemamo na Fakultetu tehničkih nauka, ono kako da kontaktiraju redakciju da časopis bude distribuiran i na njegovom fakultetu. Tako da eto, to je ono što je trenutna slika stvari.
Ali časopis po svom sadržaju je, možemo reći, namenjen širokoj čitalačkoj publici. Iz prostog razloga što, čini mi se, ja sam imala prilike da jedan broj držim u ruci, da ga pregledam, pročitam i da shvatim da je on namenjen svima.
Apsolutno. Pa da, pa mislim, sa jedne strane, on... Kako da kažem, pre svega ono što je bilo važno, to je da se negde napravi prostor za kritiku, pozorišnu, književnu, muzičku, recimo da se na taj način komunicira, onda da postoje, da se osvetle ljudi koji su, da tako kažem, vrlo mladi i pripadaju onome što je underground scena, i naravno po prirodi stvari da tu budu prisutne institucije koje prosto dobro radi svoj posao. Tako da to nije princip za svakog po nešto, nego jednostavno sam koncept je postao dovoljno široko, da ostavlja dovoljno prostora za igru, jer nam se to učinilo kao onako nekako, tako kažem, najbolje kao rešenje.
Pored toga, Nataša, časopis ima i vrlo zanimljiv dizajn. On je većeg formata.
Pa on je nešto veći od formata ploče, u stvari. Dizajn radi Marko Mijatov i marketinška agencija Kuća Čuvarkuća, koja je jedan od partnera projekta, pored Kulturnog centra grada Ideje, a sam izdavač je Fondacija 2021. I ono na što se trudimo da vodimo, o čemu vodimo računa, to je naravno i fotografija koja postoji u časopisu, i da angažujemo, da tako kažem, mladi, vrlo zanimljive fotografe. Ja to zaista cenim, njihov rukopis, jer oni prave jednu posebnu narativnu liniju. Radila je u prvih nekoliko brojeva odlična Marija Mandić, koja je sada na doktorskim studijama u Pragu. Miljan Vuletić je bio tu, Marija Kovač je radila, i još će se ljudi uključivati.
Želimo naravno puno brojeva časopisu Kultura, ali postoji perspektiva, meni se čini, u situaciji kada se mnogi časopisi gase, kada se mnoge kulturne institucije gase. Ovo je jedna svetla tačka koja ima svoju daleku budućnost.
Znate šta, zato smo i postavili stvari tako da oni imaju zapravo neku vrstu regionalnog karaktera odmah, znači da idu prosto od, da kažem, onog što je novosadsko, jeli, kao onom što je šire od toga. Ono, kao kad bi rekli da ide od lične ka opštem, recimo, neka to bude neki pandan. I da se jednostavno, da se različiti događaji pojavljuju u časopisu i da se o njima govori i promišlja.
Pomenuli ste da je ovaj šesti broj napravljen dvojezično sa određenom namenom. Meni se čini da bi ta dvojezičnost mogla da ostane, jer bi na taj način ovaj časopis imao onda, čini mi se, ili dobio mogućnost da bude prisutan i na nekim drugim evropskim kulturnim manifestacijama.
Vrlo je moguće da će se taj model ponoviti. On u ovom trenutku neće biti stalan model, znači neće svi brojevi biti brojezični, jer mi se čini da jednostavno već i ova publika koja pripada prostorima na kojima se razumemo, znači prostorima celom terenu bivše Jugoslavije, je u ovom trenutku jedan vrlo dobar start, da se čujemo, razumemo i komuniciramo. Na kraju krajeva, Rijeka je 2020. Evropska predstavnica, Novi Sad i Temišvar su 2021. tako da se priča otvara i na tu stranu, tako da sasvim sigurno je da ovo otvara puno više mogućnosti, čini mi se, nego što smo uopšte slutili kada smo krenuli.
nismo pomenuli, moguće slučajno, moguće zato što se tamo ne distribuira dve države, Crnu Goru i Makedoniju, a meni se čini da njihova kulturna scena je veoma zanimljiva i nama bi bila zanimljiva da o njoj nešto saznamo.
Pa evo, ovde u ovom broju već je gost direktor Kotor Arta, a sasvim sigurno da je ono što je u planu u narednim brojevima da i te, da tako kažem, bivše republike budu, odnosno države i Crna Gora i Makedonija po jednoj sasvim, po prirodi stvari sasvim normalno i budu uključene u priču, bez daljnjeg.
Nataša, najlepše hvala na ovom razgovoru, želim puno uspeha u daljem radu i sa nestrpljenjem čekamo naredne brojeve kulture. Ali još jednu informaciju smo ostali dužni našim slušaocima. Da li je jednostavno baš tako lako, dođete i zatražite svoj broj i dobijete ga? Rekli ste da je besplatan.
Tako je, da, potpuno je. Čak knjižare u Novom Sadu dele, ono kada se kupi knjige, knjižare, Boulevard Books recimo, što god da kupite, dobijete i časopis odmah. Tako da po tom principu funkcioniše.
Bilo bi lepo da i knjižare u Beogradu to čine.
Pa možemo učiniti korak po tom pitanju. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. Keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm here. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed the way we have stayed. Lucky to be coming home someday.
Prvog takmičarskog dana 11. Međunarodnog filmskog muzičkog festivala Kustendorf prikazani su filmovi iz Kine, Poljske, Severne Koreje, Crne Gore i Hrvatske. Danas Nevena Matović razgovara sa Antoanetom Alamač-Kusijanović, rediteljkom filma U plavetnilo.
Prvo večer festivala, verovatno ste uzbuđeni. Prve večeri ste u stvari prebrinuli brigu. Prošla je projekcija, je li tako? Kako se osjećate?
Fenomenalno, sad ostatak je samo za ples.
Da. Lepo je biti ovde na Kustendorfu. Pretpostavljam da ste za ova dva dana uspeli da osetite atmosferu, da se upoznate sa kolegama.
Fantastično je. Sam setting je po sebi preljep, a usto primjećujem da je ekipa koja je dio ovog festivala izuzetno probrana. To su pravi cinephiles i susrećem se s ljudima koje sam upoznala i na drugim festivalima koji su mi dragi. Ovo je samo nekako ekstenzija te filmske obitelji.
Kao da je ekstenzija i onoga čime se bave naši autori. Ta večna tema odrastanja, ta večna tema nekog mladog sveta koji ima najveće probleme na svetu, zapravo, evo, završava se, ajde, dakle, reći ćemo tragično, ja ne znam da li će publika moći da vidi ove filmove bilo gde osim na Kustendorfu, ali nismo na festivalu koji će videti šira publika i naši slušalci, pa mogu da kažem da se završava tragično, ali tako time se bave i naši autori u Srbiji, time se bave ljudi iz čitavog sveta. Lepo je gledati ovakve filmove.
Hvala. Pa da, mislim da se film završava nekako, da, stavlja nas u stadij neke reminiscencije, svakako, ali ne znam da li je tragičan. Ja sam pokušala dostići to neko stanje promišljanja i vremena u kojem smo odrasli i vremena prema kojem idemo i kako su ti neki ključni momenti nas promijenili za ostatak našeg života. To je nekako bio cilj. Ne znam, jesam uspjela, evo recite mi.
Da, naravno, kraj je otvoren i kraj je dvostruk. Jeste tragična situacija u kojoj mladi ljudi zarad možda sitne i male stvari sebe dovode u tako komplikovane odnose i situacije.
Da, pa ja mislim da su mladi ljudi jednako kao i stari ljudi i ljudi srednjih godina. Svi su jednako kompleksni. Možda mi se često zaboravimo koliko su naše kompleksne bile emocije u tim godinama. I ovim filmom sam također se htjela toga prisjetiti. Ja sam također to zaboravila, ali sam provela 2 mjeseca sa tom djecom istraživajući njihov svijet i zaista sam postala dio od njih. I scenarij, priča je stvaran s njima. Tako da sam shvatila da su to zapravo jedne prave ono uzbune i požari, ne samo ljubavni, već i egzistencijalni, bi rekli.
Ovo je ozbiljna koprodukcija, vidim, na Odjevnoj špici, vidi se i po načinu na koje je rađeno. Je li to teško u ovim vremenima kada svi snimaju filmove?
Jako je teško. Mislim da je u ovim vremenima više nego ikad jako bitno podupirati naše nacionalne fondove audiovizualne zbog kojih mi možemo uopće snimati filmove. Ja sam zbog Hrvatskog audiovizualnog fonda, slovenačkog i nekoliko privatnih investitora i produkcija uspjela snimiti film na jednom ovakvom nivou koji je dosta kompleksan. Mi smo imali jedno izuzetno opasno snimanje. Snimali smo na stjenama sa 13-godišnjacima, 10 metara ispod mora, na brodu. Samim time što je film koprodukcija je već dosta komplicirano, involvira nekoliko zemalja, jako je bitno da čuvamo te naše nacionalne audiovizualne fondove, jer oni održavaju produkciju ovakvog nivoa i produkciju koja nije komercijalna i koja nije, jeli, samo za smijeh. Jako je bila komplicirana ova produkcija, ne samo zbog svih zemalja koje su sudjelovale, već zbog same prirode produkcije. To je fizički bila jedna iscrpna produkcija sa ogromnim osiguranjem koje je bilo skoro veće od kreativnog tima.
U ovom trenutku gosti i učesnici festivala su na putu ka Andrić gradu, gde će u 16 sati u galeriji Andrićevog instituta biti otvorena izložba Petar Lubarda. O tome detaljnije slušajte u sutrašnjim kulturnim krugovima. Vesna Tošović, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju današnje emisije Kulturni krugovi. Naravno, preporučujemo da ostanete sa nama i dalje, jer u 16. sati počinje naša emisija Maske posvećena pozorištu. Uređuje i vodi koleginica Gordana Đurđević.
peace, no plans, no thoughts of all that's ahead of me. Everything I know, I know nothing so. So bring me home. On a plate with petals and a fire, and send me out to sea. Turn my angry sword against my heart and let me free. The dawn holds the heaviness of the night. I've heard the restless sighs and lovers' lies, crook the beach and seen the devil's eyes. So bring me home.
Flame.